Tas laikam tad nevienu nepārsteigs, ka mēs, draugi, esam laimīgākie cilvēki uz planētas. Amen! Es teikšu vēlreiz, man liekas, mēs nesavienojāmies šajā brīdī. Tas laikam nevienu nepārsteigs, draugi, ka mēs esam laimīgākie cilvēki uz planētas. Amen! Halleluja! Mums tik daudz, kas ir dots. Ir tik daudz, kas par ko mēs varam būt pateicīgi un par ko mēs esam pateicīgi. Amen! Šajā pasaulē tik daudz cilvēku, kas skurna un burkš par visādām lietām, bet mums, Dieva bērniem, nebūtu jābūt to starpā. Amen! Ja kāds cilvēks grib piedzīvot patiesu atmosfēru, pateicības atmosfēru, kur Dievs darbojas, kur notiek brīnumi, kur dzīves tiek izmainītas, kur sirds tiek dziedināts, tad tai jābūt Dieva draudzei. Amen! Jo mēs dzīvojam ticībā. Jā, mēs redzam un saprotam, kas notiek apkārt, bet mēs dzīvojam ticībā un mēs redzam Dieva darbu savā dzīvē. Un kamēr mēs tos redzam, kamēr mēs tos atzīstam, mēs staigājam pateicībā. Amen! Pateicība. Pasaka pateicība. Tas ir dzīvesveids. Mēs esam laimīgākie cilvēki uz planētas. Jo pateicības daudzums ir cieši saistīts ar cilvēku laimes līmeni. Pateicīgs cilvēks ir laimīgs cilvēks. Jēzus teica, ka daudz var piedot tas, kuram pašam ir daudz piedots. Šodien es gribētu teikt, ka pateicīgs vai daudz pateikties var tas, kuram daudz ir dots, kurš daudz ir saņēmis. Draugi, mums ir dots tik daudz. Pāri šīm laicīgajām lietām, ko Dievs arī kā svētība dod mūsu dzīvē, mums ir dots tik daudz, par ko mēs varam būt pateicīgi no rīta līdz vakaram un arī nakts vidū. Pieceļoties augšā, mēs sakām, Dievs, paldies Tev! Es esmu domājis par tām lietām, un mēs visi tās zinām, bet varam īsti tās uzskaitīt, nu kaut vai prieks. Kaut vai prieks, kas ir mūsu stiprums. Kad mēs ejam cauri arī grūtiem laikiem, mēs ejam cauri kādam vieglam savas dzīves posmam, mūsu sirdīs ir prieks, mēs zinām, ka Dievs priecājas par mums, ka ir Dieva labvēlība par mūsu dzīvi, un mūsu sirdīs viņš ieliek svētā gara prieku, kas mūsu ceļ spārnos pat tad, kad visi apkārtējie mūs spiež. Mums Dievs dod prieku. Mūsu sirdīs ir miers. Ir miers. Viens no veidiem, kā Dievs vada mūs šajā dzīvē, kad viņš vada mūs caur savu mieru, ko viņš ielic mūsu sirdīs. Es domāju, varbūt par kādiem cilvēkiem, par kuriem mēs varētu kādreiz tā miesīgi viņus apskaust un domāt, nu viņam gan ir paveicies, bet mums ir paveicies. Bet mēs esam tie laimīgie. Mēs esam tie laimīgie un iespējams tādam cilvēkam, kuram šķietam pēc pasaules standartiem viss ir, viņam šo mieru ir vēl grūtāk iegūt vai noturēt nekā tādam, kādi esam mēs, kas mēs ticam Jēzum Kristum. Amen. Mums ir dots šīs personīgās attiecības ar Dievu, kas ir tāds dārgums. Tāds dārgums. Mēs šodien arī slavēšanas laikā dziedam vairāk par visu. Es vēlos tevi. Redziet, mums nevar viņš būt, ja mums nav attiecības ar viņu. Ja mums nav personīgas attiecības ar Dievu, tad viņš kļūst par tādu attālu relikviju, par kaut kādu stāstu, par kaut ko, par ko mēs esam dzirdējuši, par ko mēs zinām, bet mums nav personīga kontakta ar viņu. Redziet, mums ir dotas personīgas attiecības ar viņu. Pateicoties Jēzus Kristus upuri, mēs atkal varam dzīvot personīgā kontaktā, saiknē ar pašu dzīvo Dievu. Mēs nekad neesam vieni. Viņš ir labākais padomdevējs, kad mēs nezinām, kā rīkoties. Viņš ir mūsu spēks, kad mēs paši esam vāji. Viņš ir tas, kuram ir atbildes, kad mums nav atbildes. Mēs varam meklēt cerību citos cilvēkos, bet neviens nekad nav bijis gudrāks, stiprāks un labāks, kāds ir Dievs. Dievs kādā vietā teica, vai es kādam kādreiz esmu prasījis kādu padomu? Un mēs kādreiz jūtamies baigi gudri, tad Dievs saka, kur tu biji, kad es radīju pasauli? Kur tu biji, kad es radīju tās žiravas, kuras tagad tu abrīno? Kur tu biji, kad es radīju putnus, kad zinātnieki vēl aizvien īsti nevar saprast, kā dažādi šīs dabas stihijas un normas darbojās? Kur tu biji, kad es tās radīju? Kad vienā sekundē, vienā brīdī es tās izveidoju? Nav neviens, kas var līdzināties mūsu Dievam. Alleluja! Dievs ir varens Dievs. Un mēs dzīvojam personīgās attiecībās ar viņu. Un mūsu īstās mājas ir debesīs. Mūsu īstās mājas ir debesīs. Šeit jau ir tik jauki dzīvot ar Dievu. Bet mūsu īstās mājas ir debesīs. Šis laiks paies. Šis ir tā kā atspēriena dēlītis. Šis ir tā kā draudzības laiks. līdz mēs dosimies tajā patiesajā laulībā, kas ilgs visu mūžu, līdz nāve mūs nešķirs, līdz nāve mūs savienos pa īstam, un vairs nekad nekas mūs nešķirs. Halleluja! Šīs dienas vārdas nosauc neaizmirst atcerēties. Pasaka, neaizmirst atcerēties. Cik daudziem no jums mājās ir bilžu albumi? Varētu pacelt rokas. Vismaz viens, vismaz dažas bildes izprintātas, lai gan mūsdienās laikam to vairs īsti nedar, jo pietiek ar to, ka mēs Facebookā ieliekam bildes un citi cilvēki ir uzspiest laikus. Mums ir bilžu albumi. Ir kādam arī dienas grāmata, kāds prāksts pieraks dienas grāmata. Nevis skolā, zin, ka jā, pamatskolnieki, vidusskolnieki, dienasgrāmatas, bet tādas, kur mēs rakstam savu dzīvi. Ir kādam, kur tu pieraksti, ko Dievs dara tavā dzīvē, kur tu pieraksti, kā iet. Kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs liekam tās bildes arī tajos albumos? Vai mums patīk skatīties uz sevi bildēs? Daudziem patīk. Varbūt ne tik ļoti tās bērnības bildes, kur kādam ir visa dzīve bijusi griesta bļodiņa, līdz brīdim, kad bļoda bija par mazu priekš tava galvas izmēra. Nu, nevisai kaut arī piemīlīgs tas mazais puika, bet mēs gribam atcerēties. Mēs veidojam šos albumus, jo mēs gribam atcerēties. Es draudzības laikā ar savu sievu, kas tagad jau ir sieva, es arī centos uzņemt bildes, jo es gribēju atcerēties šo brīnišķīgo laiku, lai daudz gadus vēlāk, kad man atmiņa varbūt mani pievils, lai tās bildes palīdz manai atmiņai atcerēties, cik brīnišķīgs šis laiks bija un ko mēs esam darījuši. Mēs veidojam albumus, jo mēs gribam atcerēties. Pasakādam, neaizmirst atcerēties. Mēs nevēlamies aizmirst atcerēties. Ķēniņš Dāvids par Izraēlu tautu rakstīja, kad Dievs to izvedīs no verdzības Ēģiptē un sašēls viņu priekšā jūru, tos izvedis cauri sausām kājām, un tad tajā pat jūrā iznīcinājas viņu vajātājs. Viņš raksta pēc šī notikuma, ka viņi ticēja. Viņi ticēja Dieva vārdam, tam, kā Dievs viņus vadīja un dziedāja viņam slavu citiem vārdiem. Pēc šiem brīnišķīgiem darbiem, ko Dievs bija darījis, viņas pateicās tam kungam. Un tas ir dabīgi. Ja tev priekšā Dievs sašķelt Baltijas jūru un tu mierīgi pāriet pāri uz Zviedriju, tu taču būtu pateicīgs, lai gan ceļš būtu ļoti garš. Bet viņš raksta, viņi slavēja viņa vārdu. Bet tad uzreiz tālāk viņš raksta, bet ātri tie aizmirsa viņa darbus. Tie negaidīja vairs viņa padomu, tie vairs negaidīja, kā viņš viņus vadīs, jo tie aizmirsa, saka, aizmirsa. Viņi ļoti ātri aizmirsa, ko Dievs bija darījis, un tā rezultātā vairs negaidīja viņa vadību. Kad mēs aizmirstam, mēs pārstājam pateikties, kad mēs pārstājam pateikties, mēs pārstājam paļauties vai uzticēties, un kad mēs neusticamies, mēs vairs negaidām viņa vadību, jo mēs zinām, kā vajag rīkoties. Lasot veco derību, tā arī jauno derību, mēs redzam šo likumsakarību atkal un atkal. Viņi pārstāja pateikties Dievam, viņi aizmirst Dievu un viņa vārdu. Viņi pamet Dievu, tad viņi cieš dažādās grūtībās, piedzīvo grūtības, tad viņi atkal sauc uz Dievu, Dievs viņus izglāb, viņi pateicās Dievam, tad viņi pārstāja pateikties Dievam, viņi aizmirst, ko Dievs ir darījis, un atkal viņi riņķo pa šo pašu, kā saka, apburto loku. Tik daudz cilvēku dzīves arī izskatās līdzīgi mūsdienās. Cilvēki vēršas pie Dieva vai atcerās viņu tikai brīžos, kad pašiem vairs cauri tikt tām dzīves piespēlētajām grūtībām vairs nav iespējams. Vai arī mēs esam tādi? Vai mēs gribam tā dzīvot? Es šodien gribu aicināt. Nē, saki nē. Tas nav mans ceļš. Pateicības trūkums ir nepateicība. Kādreiz mēs domājam, ja mēs neesam pateicīgi par kaut ko, tas nenozīmē, ka esmu nepateicīgs, bet pateicības trūkums ir nepateicība. Un trīs lietas par nepateicību. Nepateicība rada labvēlīgu augsni skaudībai, strīdiem un šaubām. Atkārtošu vēlreiz. Nepateicība rada labvēlīgu augsni skaudībai, strīdiem un šaubām. Kad mēs neesam pateicīgi par to, kas mums ir, mēs sākam apskaust, mēs sākam strīdēties un mēs sākam apšaubīt Dievu vārdu. Palsiet par Izraela tautas piedzīvojumiem. Kad viņi nedzīvoja pateicībā, viņi sāka kurnēt, viņi sāka ķildoties savā starpā un viņi piedzīvoja dažādas problēmas. Otrais, nepateicība noved pie neticības, kas savukārt noved pie bunta vai sacelšanās pret Dievu. Nepateicība noved pie neticības, kas savukārt noved pie bunta vai sacelšanās pret Dievu. Kad mēs aizmirstam, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs, mēs zaudējam ticību, ka viņš kaut ko darīs mūsu labā arī nākotnē. Kas savukārt noved ticīgos pie tā, ka tie izaicina un saceļas pret Dievu, pret viņu vārdu, pret autoritātēm, ko Dievs liek viņu dzīvē. Izraela bērni bija piedzīvojuši daudzus brīnumus savā dzīvē un pat ļoti īsā laikā. Pārdabisks brīnums, izgājuši sauri jūrā, izglābās no Ēģiptes, izglābās no dažādām grūtībām, bet jau nākamajā brīdī viņi sacēlās pret Mozu un sacēlās pret Dievu un kurnēja, lai gan Dievs bija lietojis Mozu varnā veidā viņu priekšā. Draugi, man jāsaka, ka Latvijā ir tāda akcija katru gadu eņģeļi pār Latviju. Vai esat dzirdējuši? Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs cenšamies pamanīt tos cilvēkus, kas rīkojas nesautīgi, kas cenš citiem būt par svētību, ir vai nav kristieši, vai tic vai netic Dievam. Tas ir ļoti jauki, ka mēs cenšamies to kultivēt sabiedrībā. Bet, draugi, mums ir jāsaprot, ka pār Latviju ir eņģeļi. Reāli eņģeļi, kurus Dievs ir izsūtījis saskaņā ar mūsu lūkšanām, saskaņā ar tām lūkšanām, kas ir lūgts jau desmitiem gadu un šī atmodas laikā, kad kristieši visā pasaulē un Latvijā ir cēluši savus rokas un svētījuši Latviju un lūguši pēc atmodas. Eņģeļi Dieva žēlstībā ir šeit un darbojās, bet vai mēs to redzam, vai mēs redzam Dieva darbus, vai mēs pamanām, vai mēs novērtējam, kad viņš parāda savu roku mūsu dzīvē un vai viņš ir tas, kas saņem slavu un godu. Arī tad, kad viņš darbojās caur mums, lai būtu par svētību citiem. Un trešais ir tas, ka nepateicība liek mums rīkoties muļķīgi. Pasaka, nepateicība liek man rīkoties muļķīgi. Kad mēs neesam pateicīgi par to, ko Dievs darīs, mēs neusticamies un mēs īsti nepazīstam viņu. Mēs nepazīstam dzīvo Dievu un tas ir iemesls, kamdēļ mēs rīkosimies absurdi. Pie Sinai kalna Izraela tautai apnika gaidīt Mozu. Un tamdēļ viņi aizstāja nepacietībā, nepateicībā, aizstāja dzīvo Dievu ar zāles ēdāju govs statuju. Cik muļķīga rīcība, tagad domājot tā no malas, bet tas bija tas, kur viņi nonāca savas nepateicības dēļ. Cik ātri cilvēki aizmirst, ko Dievs bija darījis. Aizmiršana liek mums palikt nepacietīgiem, nepateicīgiem, nepacietīgiem un negaidīt uz Dievu. Un nepacietīgi cilvēki dara muļķības. Jaunieši, vai vienalga, kurā savas dzīves posmā jūs esat, ja jūs gribat uzsākt draudzību, lai veidot attiecības, ja jūs esat nepacietīgi, jūs izdarīsit muļķības. Nepacietīgi ar visu kaut ko. Ja tu gribi kaut ko savā dzīvē sasniegt, ja tu nebūsi pacietīgs, tu nonāksi nepareizās vietās. Vienalga, kas ir tas, ko tu vēlies savā dzīvē saņemt, mēs to darām pacietībā, ticībā, un tas ir īstais ceļš, kā to darīt. Pagājušajā dievkalpojumā mācītājs pieminēja šo raksturvietu, un es vēlos, lai mēs ieskatāmies tajā arī šodien. Tā ir 1. Tesaloniķiešiem 5:18. Un šis ir paplašinātais tulkojums, lūdzu lasiet kopā ar mani. Ir rakstīts, neatkarīgi no tā, kādos apstākļos atrodaties, esiet pateicīgi un pateicieties Dievam. Saki, esi pateicīgs un pateicies. Jo tāda ir viņa griba priekš jums, kas esiet Kristu Jēzu. Pirmais punkts, ko mēs varam pamanīt, ir tas, ka nav svarīgi, kādos apstākļos mēs atrodamies. Un mācītājs jau lieliski pagājušo svētdien par to runāja. Nav svarīgi, vai tu atrodies savas dzīves tumšajā ielajā, vai tu esi kalna virsotnē un šie tagad viss būs labi. Nav svarīgi, kādā situācijā tu esi. Mums vajag būt pateicīgiem savās sirdīs un pateikties. Saka, man jābūt pateicīgam un jāpateic. Un otrs ir tas, ka mums jābūt pateicīgiem un jāpateickajiem. Mēs runājam, Dievs uzlūko cilvēku sirdi. Dievs nevēlas, lai mēs esam vienkārši kā bērni, kuriem piespiest aiziet pateikt paldies vai piedod, un mēs sakam, Dievs, paldies Tev, tamdēļ, ka mācītājs teica. Dievs nevēlas tādu uzspēlēt kristietību. Un mācītājs runāja par to, ka Dievs nesagaida no mums, ka mēs spēlēsim laimīgu kristietību, bet ka mēs izdzīvosim laimīgu kristietību, kas atnesīs to līdzējošo svētību mūsu dzīvēs. Citreiz pateikšanās atnes pateicību manā sirdī, citreiz pateikšanās ir mans sirds pārpilnības rezultāts. Vienalga, ko tas prasīja, dara visu, lai tavs sirds nebūtu pilna ar žulti, ar aizvainošanos, ar nepateicību, ar ienaidu, ar skaudību. Dara visu, kas nepieciešams. bet lai tajā ir prieks un pateicība. Un tas ir tas, kas sagatavos tevi, tavu nākotni, spožē nākotni, atvērs debesu svētību par tavu dzīvi. Kāds daudzs gadus atpakaļ man bija iespēja doties uz Somiju, tas bija mans agrīnais jauniešu gadu vecums, un tas bija laiks, kad es varbūt pats nedaudz buntojos pret Dievu un buntojos arī savā ziņā pret saviem vecākiem, cenšoties nevis burtiski klausīt viņus, bet iespējams darīt tās lietas, kuras viņi negribētu, lai es daru. Un tad man uzradās šī iespēja, un protams, ka es tai piekritu, un arī vecāki bija vecāki svētī par to, bet kad es atbraucu atpakaļ pēc gada, es pamanīju, ka kaut kas bija mainījies. Man ģimene nebija mainījusies. Mans brālis, man māsa, man vecāki, viņi vēl aizvien bija tādi paši arī draudze. Jūs bijāt tādi paši, varbūt spēruši dažus lielus soļus uz priekšu, un tomēr tāda pati jūs bijāt, bet es atbraucis, sapratu, ka kaut kas ir mainījies manī. Un tas izmainīja to, kā es redzēju savu ģimeni, tas izmainīja to, kā es redzēju savu valsti. Es tā kā no jauna iemīlējies dzīvoju šajā vidē, palēnām ļaujoties tam darbam, ko Dievs darīja pie manas sirds, tikai tam dēļ, ka kaut kas izmainījās manī. Apstākļi mums apkārt nevienmēr mainīsies tajā brīdī, kad mēs to vēlēsimies, bet mēs varam izvēlēties mainīties jebkurā brīdī. Tie apstākļi, kas ir tavā dzīvē, varbūt tu gribētu, lai tagad viss izmainās. Bet tas tā nenotiek. Visbiežāk tas tā nenotiek. Bet tagad šajā brīdī tu vari teikt, pielikt kāju pie zemes un teikt, viss, es spēršu soli. Es spēršu soli. Es būšu tas, kas mainīsies, un tu redzēsi, kā mainīsies arī situācijas tev apkārt. Mēs cilvēki kādreiz nenovērtējam to, kas mums ir, līdz mēs to esam zaudējuši. Varbūt, ka mums tas ir jāmaina. Varbūt, ka mums nevajag dzīvot tā. Varbūt, ka līdzīgi, kā mācītājs jau vairāk kārt ir teicis, ka mums vajag mācīties no tām kļūdām, ko mēs paši esam pieļāvuši, ko tie cilvēki, kas pirms mums ir dzīvojuši vai mūsu vecāki ir pieļāvuši. Un mums nevajag nenovērtēt tās lietas, kuras mēs kādreiz uzskatām par pašsaprotam, bet ja mēs tās zaudētu, mēs ļoti to justu. Mums nav kaut kas jāpazaudē, lai mēs to novērtētu. Mums vienkārši vajag apstāties, ievilkt elpu, un pateikties par to, kas mums ir. Ieraudzīt, kas tad mums ir dāvāts. Varbūt šodien mūsu vidū ir kāds cilvēks, varbūt, ka tu šodien sēdi, un jau ilgāku laiku tu esi bijis šajā savas dzīves skrējienā, un jā, nav pārāk viegli dzīvot, nav pārāk viegli nopelnīt un visu tās lietas, bet Dievs rūpējas par tevi, un varbūt tev vajag apstāties uz brīdi no savas dzīves skrējiena. Pastīties atpakaļ, pastīties uz priekšu, pastīties pa labu un pa kreisu un teikt, Dievs, paldies Tev. Mums taču nav jāpazaudē šīs dārgās lietas, lai mēs tās novērtātu pa īstam. Pateicība par piedzīvoto atrais ticību gaidāmajam. Vai šis bija mana bildē no Somijas, laikam to neprādīja. Es nebiju tik ļauns, kā izskatās bildē, bet ziniet, ja mamma prasa nobildēties ar tēti, tad tu kā attiecīgs vecuma pārstāvis nedrīkst vienkārši smaidīt priecīgs. Īpaši, ja tu biji repers ar tādām lielām biksēm, tas tā nevar. Tātad šis lielais punkts, ko es vēlos, lai mēs šodien sadzirdam, ir tas, ka pateicība par piedzīvoto atrais ticību gaidāmajam. Pasaka, pateicība par piedzīvoto atrais ticību gaidāmajam. Ja tu vēlies nākotnē redzēt Dieva darbus, tad neaizmirs par to, ko viņš ir darījis tavā dzīvē jau līdz šim. Mēs visi vēlamies savās dzīvēs iekarot jaunas virsotnes un piepildīt Dieva aicinājumu. Mēs vēlamies izdzīvot savus sapņus, tomēr, ja mēs nenovērtējam un neesam pateicīgi par to, ko esam jau paveikuši un kam esam izgājuši cauri, mums trūks ticības un spēka un cerības priekš tā, ko mēs sagaidām. Amen? Kāds mācītājs reiz teica, es vēl neesmu tur, kur man ir jānonāk, bet es droši vairs neesmu tur, kur es biju. Amen? Un tas ir skatījums, kādam mums būtu jābūt savās dzīvēs. Jā, ir vēl tik daudz tāls ceļš, kur man vēl būtu jādodās, bet es droši vairs neesmu tur, kur es biju. Šeit mūsu zālē ir kādi jaunie kristieši, kas nesen ir atnākuši pie Dieva. Un viņi domā, bet kad es varēšu tā sludināt, kā mācītājs sludin? Kad es varēšu tā pārzināt Bībeli, kā daudz kalpotāju mūsu draudzē to dara? Bet paklausies, tev ir jāatcerās un jābūt pateicīgam par to, ka tu vēl neesi tur, kur tu vēlies būt, bet tu vairs neesi tur, kur tu biji, amen? Tu vairs neesi tur, kur tu biji, amen? Un tad, ja tu esi uzsācis ceļu, tad ar Dievu svētību, Bībele rakstīts ir, ka viņš šo darbu, ko ir iesācis pie tevi, viņš to novedīs līdz galam, līdz Kristus dienai. Aleluja! Labāks kuģis ir ceļā uz galamērķi nekā tas kuģis, kurš jau palīdz sostā. Amen! Aleluja! Es esmu kuģis, kas ir ceļā. Saka, es esmu kuģis, kas ir ceļā. Es esmu devies ceļā. Uzreiz pēc tam, kad Dievs izveda Izraela tautu cauri sarkanajai jūrai un ar sausām kājām, tajā pat jūrā noslīcināja viņu vajātājus, viņi sāk kurnēt uz Mozu, kurnēja uz to kungu. Un viņi nomira tuksnesī, draugi. Šī tauta, viņiem bija jānomirst tuksnesī, neiemantojot šo apsolīto zemi, tieši tam dēļ, ka viņi neusticējās Dievam, neusticējās tam kungam, kurnē, zūdījās pret viņu. Viņi neusticējās, jo aizmirst par to, ko Dievs bija darījis, tikko viņu deguna priekšā. Vai mēs atceramies, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs? Vai mēs zinām? Vai mēs pateicamies? Jo pateicība par piedzīvoto atraic ticību gaidāmajam. Es atceros sev bērnībā, es biju tāds interesants puisis, kā jau daudz, bet reizi gadā bija tāds smags notikums manā dzīvē. Manam brālim bija dzimšanas diena. Es biju tāds mazs, diezgan sautīgs, egoistisks varbūt brīžiem. Un pienāca tās dienas, kad viņam bija dzimšanas diena, un tā diena bija lieliska. Es labprāt palīdzēju kaut ko sagatavot un sakārtot. Un balīt notika, un mēs dalījām uzmanību, un viss bija brīnišķīgi. Bet tad tie viesi, viņi bezkaunīgie. Viņi sāk dāvināt manam brālim tās lietas, tās dāviniņas. Un es sēžu tur, es taču arī esmu tajā zālē. Es taču arī biju tajā telpā. Vai tad man nav jūtu? Jūs neticēsiet. Pēkšņi tās lietas un mantas, kuras es nekad savā dzīvē nebiju redzējis, kuras nekad savā dzīvē pat nebiju vēlējies, man tik ļoti sāpēja, ka man tās nav. Un pēkšņi šī brīnišķīgā diena, šis brīnišķīgais laiks pārvērtās par briesmīgu dienu, kas varēja sabojāt visu šo dienu un arī varbūt atlikušo nedēļu, jo es biju tik ļoti sāpināts. Tā vietā, lai es būtu pateicīgs par savu brāli, lai es būtu pateicīgs par savu ģimeni, lai es būtu pateicīgs par to, ko Dievs mums ir devis, par tām dāvinām un visu, ko esmu sagatavojis, un par to, ka varbūt pēc dažiem gadiem Valters vēl būs paudzies, un tad es varēšu spēlēties ar šīm brīnišķīgajām dāvinām. Es nebiju pateicīgs, un tas izmainīja šo situāciju. Ja es būtu bijis pateicīgs par savu brāli un saviem vecākiem, tas būtu atnesis svētību manā dzīvē. Atvērs svētības logus manā dzīvē, un varbūt mans brālis būtu iedevis vēlāk paspēlēties. Pateicība par piedzīvoto atraisa ticību gaidāmajam. Draugi, es nezinu, kāpēc es tieši tā rīkoju. Es iedomājos, ka varbūt es centos iežēlināt, un varbūt cerēju, ka varbūt man arī kāds to kaut ko iedos, žēloju pats sevi. Un kādreiz mēs šajā dzīvē varam iežēlināt cilvēkus. Mēs varam uztaisīt bēdīgu sejiņu, mēs varam uztaisīt grūtu seju, un tad cilvēki iežālosies, varbūt kāds mums palīdzēs un dos kaut ko. Bet mēs kādreiz tāpat pienākam pie Dieva. Bet Dievs nepakļaujas tādām cilvēku manipulācijām. Dievs nav tāds, ko mēs iežēlinam ar savām žēlabām un ar savām nopūšanās un ar savām briesmīgajām domām, kad mums nekad nekas nav dots. Dievam nepatīk tādas lietas. Viņam patīk mūsu lūkšana, viņam patīk mūsu pateicīgās sirdis. Viņam patīk, kad mēs dodam citiem, viņam patīk, kā saka, pārspēt mūsu došanā. Dievs nekad vēl nav palicis parādā nevienam. Dievs darbojas pilnīgi citā veidā. Neiežēlināsim Dievu, bet ļausim, lai pateicība iznāk no mūsu sirdīm. Jo ja mēs pateiksimies par to, kas mums jau ir, par to, kas mums jau ir dots, tad tas atvērš debes logus, lai vēl vairāk mūsu dzīvē varētu nākt, lai mēs vēl vairāk varētu dot, lai mēs vēl vairāk varētu saņemt, lai mēs vēl vairāk varētu dot, jo viena roka mums ir dot saņemšanai, un otra roka ir mums ir dot došanai. Amen. Tāpat Dievs ir devis, Dievs ir bagātīgs devējs, un mēs esam pēc viņa tēla un viņa līdzības radīti. Tāpēc tas ir brīnišķīgi, ka mēs arī līdzdarbojamies un dodam. Un, draugi, tas, ko mēs kā draudz darām, es nerunāju tikai par šo projektu celtni, ko mēs ceļam, vai esam jau izdarījuši, par dažādiem projektiem, kurus mēs veicam pilsētā, kā mēs palīdzam cilvēkiem ikdienas, tas ir tikai pierādījums un svētība tam, ka mēs atsaucamies tam, ko Dievs ir izdarījis priekš mums, ka mēs sakam, jā, kungs, mēs esam pēc savas līdzības radīti, un mēs nevēlamies rīkoties miesīgi, domājot tikai par sevi, bet mēs esam devēji, lai tu tiktu pagodināts mūsu pilsētā, lai tu tiktu pagodināts šajās ģimenēs un šajās dzīvēs, kur mēs tavā spēkā varam būt par svētību un redzēt, kā tu rūpējies par mums, kad mēs esam uzticīgi tavam vārdam. Amen? Man jāiedzer. Mēs Bīblē lasām kādu stāstu par Danielu, kādu ebreju puisi, kurš vairāk kādu savā dzīvē nonāca ļoti neapskaužamā situācijā, bet viņš nezaudēja savu uzticību Dievam un viņš turpināja dzīvot ar pateicību savā sirdī. Un tas bija tas iemesls, kamdēļ Dievs varēja izvest viņu cauri visiem tiem pārbaudījumiem. Viņš bija viens no ratajiem visā tautā, kurš tika izraudzīts kā viens no labākajiem, lai varētu kalpot ķēniņa namā. Viņam veicās tik labi, un Dievs bija ar viņu dzīvē tik spilgti parādījās, ka viņš bija viens no labākajiem, un cits sāka viņu apskaust un vēlējās tikt no viņa vaļā. Varbūt jums arī tā ir bijis. Un tad viņi panāca, ka ķēniņš izdod šo pavēli, jo nevarēja viņu pieķert nevienā citā trūkumā, nevienā citā nepareizā lietā, ko viņš darīt, bet tikai tajā, ka viņš pielūdz Dievu, ka viņam ir personīgas attiecības ar Dievu. Un ķēniņš izdod šo pavēli, ka ja kāds pielūgs kādu citu dievu, kaut ko citu, bet ne ķēniņu, tad viņš tiks iemest lauva bedrē. Kad viņš dzirdēja, ka šāda pavēle ir izsludināta, tā viņa pilnībā nepārsteidza, bet viņš rīkojās veidā, kāds viņam jau bija ierasts. Mēs lasām Daniela grāmatas 6. Nodaļā 10. Pantā, ka Daniels dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā. Kur viņš nometās trīsreiz dienā ceļos, viņš pielūdza un slavējās, un Bībele lieto šos vārdus tieši kontekstā ar to, ka viņš pateicās savam Dievam, kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis. Pasaka, visu laiku kārtīgi bija darījis. Pateicība bija viņa dzīvesveids, tas bija viņa ieradums, tas bija kaut kas, ko viņš darīja nepārtraukti. Interesanti pēc tam, ka viņš dzird šo pavēli, ka ķēniņš ir aizliedz pielūgt kāds citus dievus, pirmā lieta, ko viņš dara, ir iet un pielūdz savu Dievu. Pirmā lieta. Viņš bija kaut kas, viņā bija kaut kas, kas vēlējās izpatikt Dievam vairāk nekā cilvēkiem. Lasot šo rakstuvietu, es sāku domāt, par ko tad Daniels pateicās. Par ko tad Daniels varēja lūgt šajā situācijā? Es, kā normāls kristietis, domātu, ka viņš aizgāja un sāka lādēt un sāka cīnīties garīgo cīņu pret šiem demoniskiem spēkiem. Viņš teica, Dievs, tas nav godīgi. Dievs atrieb, kā Dāvids savus psalmos bieži arī lūd. Dievs atrieb un izcīna šīs cīņas, nogalina visus šos ienaidniekus, lai pārstāja, lai vairs nav šis, lai šis likums tiek atcelts un daudz, ko viņš varēja teikt. Bet Bībele atrodamais teksts mums skaidri atklāja, ka viņš pateicās un slavināja Dievu. Šādā situācijā, kad viņš saprata, ka to darot, viņam draud briesmīgi mocoša nāve. Dzirdēdam šo pavēstu, viņš sāk atcerēties, ka, lai gan izrauc no savas ģimenes un izrauc no ierastās vides, tomēr Dievs bija ar viņu un Dievs bija rūpējies par viņu. Un tad savā dzīvē saskāries ar dažādiem izaicinājumiem. Dievs viņu bija izglābis un riskējot ar savu dzīvību, viņš atteicās no ķēniņa galda un ēdamā, kas uz tā bija, un viņš ēdis, balstoties uz to, kā Dievs bija noteicis, un Dievs rūpējās par viņu. Viņš sāk atcerēties tās situācijas, kad Dievs viņu bija paglābis no dažādām mazākām bīstamībām un problēmām viņa dzīvē. Viņš sāk atcerēties, viņš sāk pateikties, viņš sāk slavēt Dievu par to, ko Dievs jau bija darījis viņa dzīvē. Viņš sāk pieminēt to derību, kas viņam ir ar Dievu. Viņš sāk pieminēt to, cik Dievs ir liels, cik viņš ir varens, viņš sāka pateikties Dievam par brīnumiem, ko Dievs jau bija darījis viņa dzīvē. Un lai gan satraukums un bailes bija Danielā, viņš slavēja Dievu, kamēr Dievs kļuva tik liels viņa dzīvē, ka problēmas vairs nevarēja viņu iebiedēt. Viņš nestāstīja Dievam par savu lielo problēmu, viņš atgādināja sev, cik liels ir viņa Dievs. Dāvids arī bieži saka, uz savu dvēseli viņš runāja, teic to kungu man dvēseli, neaizmirst, ko viņš tev labi darīs. Kādiem arī šajā zālē ir jāatcerās. Nezinu, ar ko tu saskaries, bet varbūt pārstāji koncentrēties uz savu problēmu un sāc koncentrēties uz savu Dievu. Atgādini sev, cik liels ir tavs Dievs. Jā, svētdienā šī slavēšana un šī Dieva klātbūtne mums palīdz tādā vietā nonākt, bet tā ir vieta, kurā mums ir jādzīvo. Tā ir vieta un pozīcija, kurā mums ir jādzīvo. Šī situācija Daniela nepārsteidz. Viņš pilnīgā paļāvībā turpināja dzīvot Dievam un dzīvot personīgās attiecībās ar viņu, kā jau ieres, jo viņš zināja, ka nav šīs pasaules bedra tik dziļa, no kuras Dievs viņu nevarētu izvilkt. Dieva roka nav par īsu, lai mums varētu palīdzēt. Dievs nav par vāju, lai nevarētu uzvarēt katru mūsu ienaidnieku. Daniels bija uzticams pie mazuma un Dievs iecēla viņu par lielu. Mēs redzam Daniela dzīvē un citu Dievu vīru dzīvēs, ka viņi ir uzticami pie mazuma un Dievs viņus ceļ un ceļ tālāk. Un tāpat arī Daniels bija pārbaudījis, ka Dievs ir uzticams pie mazuma un tamdēļ viņš varēja uzticēties Dievam arī lielās lietās. Mēs kādreiz gribam uzreiz ķerties pie lielajām lietām, bet mēs neesam stāvējuši ticībā arī par mazajām lietām un uzbūvējuši šo savu pieredzi ar Dievu. Es uzticīgs un pateicīgs par mazumu, un tu tiks iecelts par lielumu. Es izlaidīšu šo nākamo rakstuvietu un versīšos. Šis ebreja puisis kādreiz stājās pretīm ienaidniekam, kur vārds ir Dāvids, viņš stājās pretīm Goliātam. Viņš bija šis sārtvaids, no kur neviens neko daudz negaidīja. Bet viņam bija drosme un ticība tajā konkrētajā notikumā, kad visi citi bija izbijušies. Jo viņš atcerējās un pateicās par to, ko Dievs bija darījis. 103. Tātad 1. Samuēlam 17:36 mēs lasām Dāvida vārdus, kad viņš stāv un skatās ķēniņam Salamanam acīs, kuram pašam asti ir starp kājām un viņš ir izbijies. Un šis mazais puika skatās viņa acīs un saka, tik labu lauvu, kā arī lāci tavs kalps ir nositis, un šis neapgraizītais filistiets būs kā viens no tiem, jo viņš ir tā dzīvā Dieva karu pulkus izaicinājis. Viņš atcerējās to, ko viņš jau bija piedzīvojis ar Dievu, šīs mazās uzvaras, un viņš pieminēja šo derību, kas viņam bija ar Dievu. Stāvot pretīm Goliātam, viņam aiz muguras stāvēja visi šie pārbaudījumi, kuriem Dievs jau viņu bija izvedis sauri, viņš zināja, ka Dievs ir uzticams. Viņš jau bija uzvarējis lauvu, viņš jau bija uzvarējis lāci, un arī šis filistietis kritīs. Es sāku padomāt par savu dzīvi. Bija reize, kad es tepat konstrukcijās varēju pazaudēt savu galu, es varēju nomirt. Dievs man izglāba tad, lai gan tad vēl es vēl nedzinos pēc viņa. Es atceros, ka bija kāda reize, kad es pārāk strauji tuvojos mikrobusam, gribot noskūpstīt tā logu, un tomēr sanāca, ka mikrobus bija vairāk cietis, nekā es esmu cietis, un tad katru reizi skatoties manā savā spogulī, es redzu liecību par to, kā Dievs man pasargāja, par to, kā Dievs izved man cauri šim brīdim, kad es varēju palikt tur un pazaudēt savu dzīvību. Es skatos uz savu dzīvi un redzu, kā Dievs ir dziedinājis mani, kā Dievs ir darbojies caur mani, lai atnestu palīdzību dažādiem cilvēkiem. Es sāku atcerēties par to, ko Dievs ir darījis man vecāku dzīvē, kā Dievs ir svētījis man draudz un vedis mūs cauri dažādiem grūtiem laikiem. Es atceros savus omītes, savus vecās mātes stāstus, es lasu Bībeli un redzu, ko man garīgie radinieki ir piedzīvojuši sen atpakaļ, un tas man dod drošību un spēku, ka jā, varbūt es vēl nekad neesmu saskāries ar tādu pretinieku, bet Dievs jau sen ir uzvarējis, Dievs jau sen ir pierādījis to, ka viņš ir uzticams, ka nav nekas, ar ko mēs varētu saskarties, kas Dievam būtu kā pārsteigums. Jo Dievs ir uzticams. Draugi, mums ir jāatcerās, ko Dievs ir darījis. Mums ir jāredz, ko viņš ir darījis Bībelē, ko viņš ir darījis tavā ģimenē, tavā dzīvē. Ja mēs būsim pateicīgi, tas mūs atraisīs mūsu ticību arī tam, ko mēs sagaidām. Vēl ļoti īsi. 103. psalmā, ķēniņš Dāvids jau gados esot, viņš izsaka šos vārdus, ko mēs arī dziedam šajā brīnišķīgajā dziesmā, teica to kungu dvēseli. Viņš saka, teica to kungu manu dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev labi darīs. Nav precīzi zināms, kādā savas dzīves posmā viņš tur bija, bet fakts ir tas, ka viņš jau ir savos vēlīnajos gados. Un viņš bija daudz ko piedzīvojis ar Dievu. Varbūt, ka viņa dzīve vairs nebija tik daudz cīņām, kariem, varbūt viņš tik bieži vairs zobeni nevilka ārā. Un tomēr viņš sēž tur tajā savā pilī vai vietā, kur viņš ir Dieva klātbūtnē. Viņš saka, dvēsele, tu tikai neaizmirsti. Tu vari aizmirst savu mazbērnu vārdus. Aizmirst visu, ko tu vēlies. Bet neaizmirsti, ko Dievs tev ir darījis. Tāpēc, ka Dāvids, lai gan esot arī jau savā, varbūt, vecumā, viņš zināja, ka tas, ka mēs esam pateicīgi par piedzīvoto, atrais mūsu ticību gaidāmajam. Un viņš gaidīja daudz. Viņš gaidīja daudz. Priekam, draugi, nevajag lielu iemeslu, bet lielu izvēli. Visam nav jābūt ideāli, lai mēs varētu būt priecīgi, lai mēs varētu būt pateicīgi. Tev mums vienkārši ir jāredz tās lietas, par kurām mēs varam būt pateicīgi un jāpateic. Arī grūtā laikā. Es atceros kādu ceļojumu, ka mēs ar ģimeni braucām tālāk dziļāk Eiropā, un tu brauc un tu nogursti. Jūs jau esat braukuši 18-20 stundas. Vēl priekšā mēs paskatāmies GPS, un viņš saka, 7 stundas vēl jābrauc. Tu domā, pats, braucam apakaļ. Tas nebija tā vērts, viss ceļojums ir sabojāts. Bet tad ir otrs veids, kā skatīties uz to. Es skatos, vēl 7 stundas? Jau 20 mēs esam izdzīvojuši! Ja pēc 20 stundām mēs vēl esam dzīvi, mēs izdzīvosim arī atlikušās 7! Jautājums ir, no kādas perspektīvas mēs skatāmies vienu notikumu. Mēs varam būt vienā notikumā, vienā situācijā, divi vienādi cilvēki, bet katrs to redzēt pilnīgi citādāk. Un tamdēļ, ka mēs redzam, mēs skatāmies no citas perspektīvas, tad arī tas iznākums un rezultāts katra dzīvē var būt pilnīgi atšķirīgs. Cik tu jau ilgi esi braucis? 20 stundas. Pateicies Dievam, jo tās 7 stundas tev arī ir pa spēkam. Saka, tās 7 stundas man ir pa spēkam. Vēl ļoti īsi es gribu pieskarties tam, par ko mēs varam būt pateicīgi. Varbūt šodien šeit ir kāds, un tu domā, bāc, es savā dzīvē nezinu tādas lietas, par ko es varu būt pateicīgs Dievam. Līdz šim es vienkārši tikko atnācu pie Dieva, vai nav nekā tā pārdabis, Dievs parādījies manā dzīvē. Un es tev gribu teikt pirmām kārtām, ka Dievs jau ir varen darbojies tavā dzīvē. Dievs jau ir varen darbojies tavā dzīvē, kad es piedzīvoju Jēzu. Es tikai pēc tam sāku ieraudzīt šīs dažādos savus dzīves notikumus, kurus es pirms tam izskaidroju kā sagadīšanos, nejaušību. Bet kas tās tādas ir? Tā ir Dieva žēlstība. Mēs dzīvojam Dieva žēlstības laikā un arī tu to ieraudzīsi. Bet vienkārši, lai mēs visi zinām divas lietas, par ko mēs varam būt pateicīgi savā dzīvē. Kā pirmā ir tā, ka mums ir evaņģēlija atziņa. Evaņģēlija atziņa. Pāvils Filipiešu vēstā runā par to, ka visu pārējos uzskat par neko, lai es varu iemantot šo Kristus atziņu, lai tā var būt liela manā dzīvē. Draugi, tas, ka mums ir Kristus atziņa, tā ir liela bagātība, par ko mēs varam būt pateicīgi. Jo Dievs vairs nav tālu, Dievs ir tuvu. Mēs vairs neesam pakļaušīs pasaules varas valniekam. Mēs tagad vairs neesam tie. Mēs esam Jēzu Kristu. Mums ir dota visa autoritāte virs zemes un debesīs, ko mēs saistam virs zemes. Tas ir saistīts arī garīgajā pasaulē. Mums ir dota vara par katru slimību, par katru vienalga, ko mēs saskaramies savā dzīvē, mums ir dota autoritāte un vara. Halleluja! Un tas ir kaut kas, par ko mēs varam būt pateicīgi, ka nav neviena situācija mūsu dzīvē, kurā mums ir jāuzdod jautājums, vai man pieder uzvara. Jo Jēzus Kristus saka, tu jau esi uzvarējis, ja tu tici Jēzum Kristum kā savam kungam. Un šī otrā, šo varētu vispār, bet šī otrā atziņa ir tā par mūžīgo dzīvību. Draugi, un mēs par to esam daudz priecājušies, tāpēc ilgi nerunāšu, bet mūžīgā dzīvība. Šī dzīve paies. Šī dzīve ir īsa. Mēs svinam dzīvi, cilvēks svin dzīvi, citi cilvēki mocās dzīvē. Mēs izdzīvojam viņu, bet tas ir īsa posms. Tas ir sīkumiņš. Tas ir tāds mazs laiks, kad mēs esam misijā. Un mēs gaidam, ka mēs ieraudzīsim viņu. Vēl nedaudz par mūžīgo dzīvību es gribu tikai izteikt šos vārdus. Mēs kādreiz domājam, bet mēs visi esam mūžīgas būtnes, radīt pēc Dieva tēla. Ar ko tad atšķirās tas, ka mēs esam saņēmuši mūžīgo dzīvību, ja viss dzīvos mūžīgi? Es mūžīgā dzīvība atšķirās no mūžīgās nāves. Mūžīgā nāve ir, ka tu esi mūžīgi atšķirs no Dieva, un diemžēl daudz cilvēku izvēlas šo ceļu, izvēlas šo pozīciju, šo vietu, kurā nonāk, kad viņi aizliedz, viņi saka, nē, man nav vajadzīgs Dievs, es aizliedzu to, un tamdēļ pēc viņu pašu gribas un izvēles viņi saņems to, ko viņi vēlas, kas ir mūžīga nāve. Tā ir atšķirtība no Dieva un viņa žēlstības. Bet mēs, Romiešiem 6:23 saka, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība. Mēs esam saņēmuši šīs brīnišķīgās dāvanas, par kuru mēs varam būt pateicīgi. Draugi, atkārtot vēlreiz aiz manis, pateicību par piedzīvoto. Atraisa ticību gaidāmajam. Halleluja. Mēs kādreiz vai nu paši nodomājam, vai kāds cilvēks mums saka, ka ja mēs rīkojamies pretēji tam, kā mēs jūtamies, ka mēs esam liekuļi. Tiem vārdiem, ja es jūtos slikti, un es tā arī, ja es rīkojos pretēji, es cenšos būt pozitīvs, un es cenšos būt par iepriecinām citiem, ka tad mēs esam liekuļi, ka tad es esmu liekuls. Jums kādreiz esat tā domājuši? Vai, ja es lasu Bībelē, es esmu dziedināts, bet es jūtos, ka man ir sāpes, un es tamdēļ palieku mājās, un sēžu, un guļu, un raudu par sevi, ka tad, ja es rīkotos pretēji, un ar visām savām sāpēm es turpinātu dzīvot un kalpot tam kungam, ka tad es dzīvotu liekulīgu dzīvi. Bet patiesība ir tāda, ka liekuļi ir tie kristieši, kuri dzīvo pretēji tai patiesībai, kāda ir viņu uzskata, viņu vērtībām, Dieva vārdam, tai patiesībai, kas ir patiesība pār visām patiesībām, jo mēs nedzīvojam no sajūtām, mēs dzīvojam no ticības, mēs dzīvojam Dieva vārdā. Tamdēļ liekuļi mēs esam tad, kad mēs rīkojamies saskaņā ar savām sajūtām un nevis saskaņā ar Dieva vārdu. Tāpēc noslēdzot šo dievkalpojumu, es gribu aicināt, ka varbūt mūsu vidū ir kāds varbūt jau ilgāku laiku savā dzīvē grūtā brīdī. Un tu neesi redzējis, par ko tu var pateikties. Varbūt šodien tu dzirdēji divas lietas par patiesības, par kurām tu noteikti vari pateikties. Varbūt kāds no mums šodien ir pavisam labā savas dzīves laikā, un tu esi aizmirst pateikties. Un, draugi, vienalga, cik labi tev dzīvē iet, mēs nedrīkstam pazaudēt to, ka mūsu sirds ir pateicīgs un ka mēs pateicamies. Ja mēs redzam šo ķēniņu Nebukadnecera, kur Daniels kopā kalpoja, tad tamdēļ, ka viņš palika lapns savā sirdī, viņš teica, vai tad es ar savu roku spēku neesmu sagādājis šo labklājību un varu šai tautai. Viņš uz 7 gadiem pazaudēja prātu un dzīvoja kā meža zvērs. Vienalga, kādā dzīves posmā mēs esam, uz vienmēr ir jāatcerās, ka Dievs ir pāri visām, ka viņš ir cienīgs, visas goda, visa slava, un jo augstāk tu kāp, jo labāk tev iet, jo vairāk, lai slava atskan no tavas sirds, lai cilvēki dzird, kāpēc tev labi klājas, lai cilvēki dzird, kāpēc svētība ir pār tavu dzīvi. Tāpēc tagad slavētāji mūs vadīs šajā pateicības dziesmā. Un es aicinātu, ka varbūt tur pat uz vietas, kur mēs esam, mēs varētu pacelt savus rokas un ļaut atraisīt šos pateicības avots no mūsu sirdīm. Īpaši tagad iejot tuvojoties šim nākamajam gadam, ka mēs ieiet, sakot, Dievs, šis viss gads bija par tevi. Tu esi dāvinājis man visu, ko es piedzīvoju šajā laikā. Un pāri visām laicīgām lietām es pateicos tev par evaņģēliju atziņu un mūžīgo dzīvi. Tāpēc mēs tagad pielūksim draugus aicinu, ka mēs visi varam pieslēgties tam un ļaut, lai šie pateicības avoti nāk no mums. Un ja tu īpaši kaut kā gribi apstiprināt to, spērt šo soli, teikt, Dievs, es gribu sākt dzīvot pateicībās, gribu sākt dzīvot dzīvesveidu kā pateicību. Tad aicinātu, ka šajā laikā tu var iznākt šeit vienkārši priekšā pie altāra un veltīt, uzticēt to Dievam un teikt, Dievs, es uzticos Tev. Es vadīšu lūkšanā un tad mēs slavēsim. Tās es pateicos Tev. Par evaņģēliju atziņu. Tās pateicos par mūžīgo dzīvību. Es pateicos, ka es varu dzīvot attiecībās ar Tevi. Pateicos, ka Tava svētība ir pār manu dzīvi. Pateicos, ka grūtos laikos es īpaši varu just Tavu klātbūtni un palīdzību. Tās un šodien es apņemos. Šodien es izvēlos. Šodien es saku savai dvēselei. Neaizmirsti, atceries, ko Dievs ir darījis. Dvēseli, esi pateicīgi tam kungam. Esi pateicīgi tam kungam. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā, un tad ļausim, lai pateicība atskan šajā draudzē, šajā Dieva namā, Jēzus vārdā.
Pateicamies, o Jēzu, Tev pateicamies, o Jēzu, Tev pateicamies, o Jēzu, Tev mēs pateicamies, o Tev pateicamies, o Jēzu, Tev pateicamies. Pateicamies, o Jēzu, Tev pateicamies, o Jēzu, Tev mēs pateicamies, aleluja. ticos par Golgatu. Labai pateicos par tavu uzvaru, par tavam dārgam asinī, par tavu alčam celšanos. Halleluja, pateicos, Jēzu. Pateicos par Golgatu, Jēzu, par tavu uzvaru, par tavām nāgām asinī, par tavu augšām celšanos.